efezinu ta atongo. Vivi vena we mi nu mau, ene utuo mi dona togan bo wanu edorun. Mi wazo kodo wanyi kpo krisu dorun. Krisu yi wanu mi, bo so ede jodo ta mi tome, vosa nu dorun. Vosi sa wanda gbeno eno yon mau nu kumen edorun. Ema se akalile ho, nu blibli wiwa, abi nu kunken di do si ho vovo du tenti miton ho. Do mede do vo ma uton e miyi, e djera do e ni se un ri hon ho, ho gbolo kpoto ho kuji kuji dekman do nu miton ha. Lo, mini no toku nu ma u, nu nwe e wa nu mile, mitun ganji do akale to, nu blibli wato, abi gwenon de kunkwe a khosu du du krisu ton, kodo ma u ton po mek pede o, do gwe o, vodun si sen do kun wa edi. Mende ma so ho gbro, kodo ble mina o, do nwe nele u tuwe, ma u non si home, do me e manon se tonu ni ale, un mi ma kpe nu debu ha me e nele o. Da yo, ablu me wa mide, amon die mi do buka a klu non, mi do we zizame. Ena uwa, mino zan kbe miton, me e yin weziza ton edon. Weziza we non zan, bo eno wanu dagbe, eno wanu jolo jolo, bo non don bo. Mino tenkpon, bo non tun nou e non yon akru non nou koume e. Mi mano wanu yanyan e, me e do abulu me le non wa e de o. Loa, mi de nou e nele kba do weziza nou. Do nou e me e nele non wa do nou klo, e si hu do a. Uyan nwe. En ede nwe nele bi gbado we ziza nwa. Eno monu kunu je nwe ye yon u chede chede. Do nwe ede gbado we ziza nule bi we non huzu we ziza. Ene utu we edo.
Wime edo amlon do we o. Fon si te si me kukule me. Ene yon, kliso si we ziza na rondo jitwe.
Umi bo cho mide kanji do gbe ezan wa mide o u. Mi mazan gbe mi ton klo non do hun o. Lo o. Mizan gbe mi ton nou yen tolo hon. Mi gwen do kwe nou le. Bo wanu. Do kwe nou e mi de yo yon an. Ene ou to. Mi man wanu me manda yi ho men e don wo. Lo. Mi ten kwen bo ton nou e akru no jolo do mini waye. Mi man nou aram wo. Aram nou di gan we non zombo gbe me ton nou gbe. Lo. Yesi se ni go a yi mi ton men. Mi diran teme teme do do ou si en lamen nou mi de. Bole ji do kwa akunu no kodo a ika miton biko. Mi do kunu ma uto do nu bita me webi nu. Da kunu no miton Jesu Christu si inkome. Mi no huiwa mide do mide glo. Do sisye mi do nu Christu wawu. Yon nu le mi. Mi no huiwa mide do asu miton le glo. Le mi no huiwa mide do akunu no glo gbon e. Do asu anon kpatye nu asiton. Le Christu kpatye nu akunton gbon e. Krisu de suwa yin men kwen gantan nou agwen do agbaza ton yin weye. Le agwen nan huiwe ede do krisu grogbon. We yon nou le lodo nan huiwe yede do asu yetan le grogbon do nou bime. Sou nou le mi, mi wan nou asi mi ton le. Le krisu yi wan nou agwen bon. Kaka boso ede jodo taton meye. E bloman, boso sin kodo koton kodo le agwen we. Bon nou nan si huyin agwen jeka. Bona yin agun ma uton e. Do e do biba we do. Agun ni wa ede sunan nou kon. Po do susu po. E jolo do agun ni yon dekpe. Bonu nou bini vode u. Bonu e mamon nou kuji debu do uton o. E ni mando blot debu u o. Hon, asu le do na yin wanu asi eton le. Le ye yin wanu agbaza yede sunan ton kon e. Me yin wanu asi ton. Ede sunan we e yin wana. Do mende bu gbe wanu agbaza ede suno ton kon kpede ya. E yon wa o, bewe eno le na. Bono ne nou dudu, le e kri suno blo gbon nou agon ton e. Agbaza ton sin ou jonu e miyi, do ma ou kwa do.
Ene ou e suno na jo toton kodo no ton kodo. Bona jekpo ha asiton. Bo yeme wele bina huzu do kpo ge.
Nou bu do tite ngbe dewe ede kre do fie lo. Bonye mondo krisu kodo agwon kwo kodo we ede. Ekale do kodo do milo mo we. Sunu do kodo kodo na yi wanu asiton ede sunan do hon. nyonu do kpodo kpodo na si asuton.